დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლე მჭადლიძე მუშაობს. მოქმედებაზე გადასული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალამ მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრძოლა საკანონმდებლო ორგანოში ბოიკოტის ნიშნად შეწყვიტა და პროტესტს ქუჩაში განაგრძობს. მანამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აჭარის უმაღლეს საბჭოსა და ბათუმის საკრებულოში მუშაობაზე თქვეს უარი. ამ გზით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას დისკომფორტის შექმნას პირდება და ყველა სამთავრობო უწყებასთან აქციებს აანონსებს. იუსტიციის სახლის და საქართველოს რამდენიმე რეგიონის შემდეგ დღეს აქციები ქობულეთში, სამტრედიაში, მარტვილში, საგარეჯოსა და ხაშურში გაიმართა. ნაციონალური მოძრაობის პროტესტის ეს ფორმა იმ სასამართლო გადაწყვეტილებამ განაპირობა, რომლითაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს სასჯელის გადავადებაზე უარი ეთქვა. რას მოუტანს ქვეყანას ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალის ქუჩის პროტესტი, ამას ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავარკვევთ მანამდე საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებები. მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით გამართული სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო სალომე ზურაბიშვილი ხელისუფლებას ღია დაკრიტიკებს. ჩვენი დეფეტიზმი უნისონშია მხოლოდ რუსეთის ნარატივთან, ასე ეხმიანება პრეზიდენტი მართველი პოლიტიკური პარტიის გზავნილებს და ირაკლი კობახიძის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ უკრაინაში ომს რუსეთი იგებს. თავის მხრივ კი ხელისუფლება სალომე ზურაბიშვილს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ნარატივის პროპაგანდაში სდებს ბრალს. სოციალური თემატიკის გარეშე დარჩენილი პოლიტიკური დღის წესრიგი და ბრძოლა პირველობისთვის. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ბონდო თედორაძე, ქობულეთის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ცოტნიანანი ძაჭერის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან და არმაზ ახვლედიანი საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი. ჩვენ უკვე ჩაგვერთო ბონდო თედორაძე. მოგესალმებით ბატონო ბონდო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ბონდო, დღეს ქობულეთში გაიმართა და საქართველოს სხვა ქალაქებთან ერთად აქცია, როგორც იყო უკვე დაანონსებული. როგორ შეაფასებ დღევანდელ აქციას თქვენ?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს და მადლობა მოწვევისთვის. უბრალოდ ერთი დაზუსტება მინდა გავაკეთო, რომ მე არა ვარ საკრებულოს წევრი, მე ვარ ქობულეთის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნაციონალური მოძრაობის.
ბოდიშს გიხდით.
რა შეეხება დღევანდელ აქციას, თქვენ იცით, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ ფაქტიურად სასამართლო განაჩენი, რომელიც გამოცხადა საქართველოს სახელით, მას ქართულ ხალხთან და სამართალთან საერთოდ არავითარი კავშირი არ ჰქონდა, გამომდინარე იქიდან, რომ მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ფაქტიურად საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს უთხეს, რომ პუტინის დავალებით შენ უნდა მოგდე საპყრობილეში. რა თქმა უნდა, ეს უპირველეს ყოვლისა არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის, მე მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას საქართველოში, პარლამენტში თუ პარლამენტს გარეთ, ვინც მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის უზრუნველყოფისათვის, გადარჩენისათვის იბრძვის, და ასეთები რა თქმა უნდა არიან ბევრი. ნაციონალური მოძრაობა მყისვე იმ დღიდანვე გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე, როგორც გადაანონსა ეს პარტიის თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა, და რა თქმა უნდა ყველა ქალაქი, რაიონი, ადმინისტრაციული ცენტრები მოიცვა აქციებმა. რა შეეხება აქციას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, რა თქმა უნდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის უერთდება იმ მნიშვნელოვან გადასადგმელ ნაბიჯებს, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ემსახურება ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ რელსებზე დაბრუნებას და მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენას. ძალიან რთულია რაიონულ ადმინისტრაციულ ცენტრებში შეიკრიბოს ადამიანები, რადგან იცით თქვენ თუ როგორ მუშაობს ადგილებზე სუსი პოლიციის სხვადასხვა უწყებები და ასე შემდეგ, როგორ კონტროლდება ნებისმიერი გადაცმული ნაბიჯი პოლიტიკური ოპონენტებისკენ და ხშირად ადამიანები თავს იკავენ რაიონულ ცენტრებში მსგავსი შეკრებებისთვის. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით ის 200 ადამიანი, რომელიც დღეს მოვიდა აქციაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხი საერთოდ ივიწყებს უკვე ყოველგვარ პრობლემას და მათთვის მთავარი მიზანი არის, რომ მოგორმე მიიღონ ნებისმიერი სახის მონაწილეობა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადარჩენაში, ადამიანმა, რომელმაც რეალურად საქართველოს მოუტანა მხოლოდ და მხოლოდ წარმატება და არაფერი სხვა. დღეს რო დავსვათ ჩვენ შეკითხვა, თუ რატომ ექცევიან მიშა სააკაშვილს მსგავსად, არავის ლოგიკური და შესაბამისი პასუხი არ ექნება. ერთადერთი თითქოს რასაც ქართული ოცნების რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც თამამოჭემიძლია თქვა, რომ მილიონობით ბიუჯეტი და ფული აქვს მოპარული და გასქელებული ჯიბეები, რა თქმა უნდა ყველაფერს ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ როგორმე ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ერთადერთი ამ დაგისახელებენ ამ მიზეზებს, სულ სამართლინო საქმე მიმდინარეობდა მიხელ სააკაშვილის ბიჯაკების საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ აი მიზეზს გეტყვია, რომ აი საზღვრის პეცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, უნდა ვთქვათ, რომ მიხელ სააკაშვილი რა მდგომარეობაშიც არის დღეს, სრული პასუხისგებლობა ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას და არ უნდა დაავიწყოს ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნებს. ეხლა მე როგორც მოვისმინე ანონში, ჩვენ შემდეგ თუ ჩვენთან ერთად იქნებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები თქვენს ეთერში, არ უნდა დაავიწყოს, რომ პასუხისგებლობა არის სრულად მათ კისერზე და შესაბამისად პასუხისგებლობა მათ არაცდებათ არც ისტორიის წინაშე სამომავლოდ. იმიტომ რომ
ბატონო ბონდო, მოდით რომ დაუბრუნდეთ თქვენს მთავარ
მოთხოვნას. თუ საქართველოში ქართველი ხალხი და დღევანდელი ხელისუფლება დაუშვებს კიდევ ერთი პრეზიდენტი შეეწიროს რუსულ იმპერიალიზმს, რუსულ იმპერიალისტურ ზრახვებს, მაშინ ჩვენ ქვეყანას პოლიტიკური მომავალი აღარ აქვს და ჩვენთვის სამუდამოდ იკეტება ყოველგვარი ცივილიზაციის კარი. ამიტომ ეს პასუხისგებლობა არის მათ კისერზე და უპირველეს ყოვლისა ისინი უნდა ფიქრობდნენ ყველაზე მეტს, რომ უღირთ კი მათ ასეთი სახელის შენარჩუნება ისტორიაში.
აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, უღირთ?
დიახ,
თქვენ როგორ ფიქრობთ, უღირთ?
მე ვფიქრობ, რომ არ უღირთ, მაგრამ სამწუხაროდ იმ ადამიანზე, რომელზეც თავში ვთქვი, აი მაგალითად შემიძლია ვთქვა, ხო, კობახიძე, რომელიც საერთოდ კატასტროფულ განცხადებებს აკეთებს, აი პუტინი დაწინაურდა ომში და თითქოს ჩვენ უნდა ვზეიმობდეთ ამას, ისე გვიცხადებს და ისე აი მამუკა მდინარაძე და ასე შემდეგ. ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არიან ბიძინა ივანიშვილი და რომელიც პირდაპირ კავშირში არის პუტინთან. ანუ ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, ამაზე არ ფიქრობთ, უღირთ თუ არ უღირთ. ალბათ მათ გადაწყვიტეს, რომ საერთოდ არაინტერესებს და რაღაც გარკვეული დივიდენდების, მილიონების, მილიარდების ხარჯზე არაინტერესებს მომავალში.
ბატონო,
მაგრამ არიან საბედნიეროდ მათ შორის ქართულ ოცნებაში, მათ შორის ხალხი, რომლებიც თამომხრეები ქართული ოცნების და ასე შემდეგ, რომლებიც შეიძლება ღიად ვერსაუბრობდნენ, მაგრამ ყველა თანხმდებით და თანხმდება, რომ მიხელ სააკაშვილი სიცოცხლე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. თუმცა
ბატონო ბონდო, და მისი სიცოცხლისთვის ბრძოლა, ამ ბრძოლისთვის ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ქუჩის პროტესტი, აი ეს გზა აირჩიეთ. რამდენად მიგიყვანთ პროტესტის ეს ფორმა თქვენ შედეგამდე? და კიდევ ერთხელ რომ გაიმეოროთ, თქვენი მთავარი გზავნელი, როგორც საუბრიდან იკვეთება, არის მიხეილ სააკაშვილის, ესე ვთქვათ, სასჯელის გადავადება და მისი ჯანმრთელობისთვის რუნვა. მესმის, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული მოთხოვნა პრიორიტეტული, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლებაზე განაწყენებული ადამიანი ამის გამო თქვენს გვერდით რამდენად აღმოჩნდება?
ნახეთ, კარგი შეკითხვა დასვით ძალიან. ჩვენ საზოგადოება უნდა დაფიქსდეს და უნდა მიხვდეს ერთ რამეს, რომ ცივილიზებული სამყარო და მათ შორის ევროკავშირი წევრობის სტატუსთან დაკავშირებით გვიყენებს 12-წლიან გეგმას და მათ შორის ერთ-ერთი გეგმა პუნქტი არის მიხელ სააკაშვილის სიცოცხლის შენარჩუნებაზე არის საუბარი, ხო? ანუ ყველა უნდა დარწმუნდეს, რომ თუ საქართველოში ყველა აბსოლუტურად ვისაც ევროპული ცივილიზაცია გსურს, ვისაც სურს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვიყოთ, ვისაც სურს, რომ ნატოში მიგვიღონ სამომავლოდ და ასე შემდეგ, მაშინ ყველა უნდა შევთანხმდეთ ერთ მთავარ პრინციპზე, რომ პრეზიდენტები ქვეყანაში არ უნდა კვდებოდნენ. თუ ამ ქვეყნის საზოგადოების უმრავლესობა გადაწყვიტავს, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვან საკითხზე გაჩუმდეს, მაშინ არანაირი პერსპექტივა და არც დამსახურება არ ექნება ქართველ ხალხს. მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობისგან, იმ ელჩებისგან, პრეზიდენტ ზელენსკისგან, რომელიც ომში ჩართული ქვეყნის პრეზიდენტია და მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის უფლებისთვის იბრძვის და ასე შემდეგ, ჩვენ გვაქვს ქართველ ხალხს გვაქვს მხარდაჭერა. მათი მხარდაჭერა არ აქვს საქართველოს მთავრობას, აქვს ქართველ ხალხს მხარდაჭერა და უნდა ხდებოდეს ყველა რომ ამ მხარდაჭერის, ამ ნდობის გამართლება ჩვენს კისერზეა და ჩვენ ყველა ერთად ხელი ხელ ჩაკიდებული უნდა ვიბრძოლოთ რომ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე იქნას უზრუნველყოფილი და მათ შორის ეს უპირველეს ყოვლისა ეხება იმ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ვისაც სამომავლოდ გათვლა აქვს იმის რომ საკუთარმა შვილებმა, მომავალმა თაობამ ისწავლოს ციურიხის უნივერსიტეტებში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპის და სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებში. ასე არ გამოვა ხალხო, თუ ჩვენი საზოგადოების
გასაგებია ბატონო ბონდო
ცივილიზაციას მაშინ კრასნოდარის სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში არ უნდა გვერეკებოდეს დღეს ჩვენ ხელისუფლება.
ბატონო ბონდო,
ეს ამ არჩევანის წინაში ან ვიქნებით იქ, ან ვიქნებით კრასნოდარში.
ბატონო ბონდო, ეს გზა, რაც დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ აირჩია პროტესტის ფორმით მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობისთვის ბრძოლა. რამდენად მიგიყვანთ თქვენ შედეგამდე? როგორია თქვენი მოლოდინი? ჩვენ ნახეთ, რომ არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მოწოდება იყო ხელისუფლებისადმი სასამართლოს გადაწყვეტილების დროს. თუმცა ეს, როგორც აღმოჩნდა, როგორც თავადაც აღნიშნავთ, არ გაითვალისწინა ხელისუფლებამ. ნაციონალური მოძრაობის პროტესტი იქნება ის საშუალება, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადაყვანას უზრუნველყოფს, თქვენი აზრით?
ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი თვითმიზანი არ არის, რომ დღეს და ღამეს ვათენებდეთ წვიმაში, ქარში თუ ავდარში. თუმცა რეჟიმს, რომელსაც დღეს ქართული საზოგადოება ოპოზიციიდან ებრძვის, სხვა ალტერნატივას და სხვა გზას არტოვებს და განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილის ნაწილში. ჩვენ ხედავთ საერთაშორისო ზეწოლა, საერთაშორისო სანქციები, მოწოდებები იმდენად გაზრდილია და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მაინც ყურთან ახლოს არიღებს ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ
მაშინ რა გამოდის აქედან გამომდინარე?
ვამბობ ერთი წუთი ნახე. ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ ჩვენ ვიდგეთ ქუჩაში და გავაპროტესტოთ და რაც შეიძლება ბევრი გავხდეთ ამ პროტესტის მონაწილე, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ქუჩაში გამოსული ადამიანების რაოდენობა, როგორ დაათმობინა პოზიციები ბიძინა ივანიშვილს, მათ შორის გავრილოვის საღამოსთან დაკავშირებით დაწყებული აქციების შემდეგ ყველაფერი გადმოგვიგდო აბსოლუტურად. ირაკლი კობახიძე გადააყენა თანამდებობიდან, მაშინ დაგვირდა, თუმცა მერე ისევ თავისი მატყუარა სცენები ჩაატარა იგივე პროპორციულ არჩევნებს და ასე შემდეგ. ანუ არ არსებობს რეჟიმთან ბრძოლა მხოლოდ და მხოლოდ დავარცხნილი პოლიტიკით. მე არ ვუწუნებ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას და არ მინდა ვინმე მისე გაიგოს, რომ ვინმეს გადაწყვეტილება თითქოს ვამბობდე და რაღაცა, რომ ან ქუჩის აქციების მომხრე ზოგი არის, ზოგი არ არის. ყველა საკუთარი ბრძოლის მეთოდი აქვს რეჟიმის წინააღმდეგ. თუმცა
ეს პროტესტი
პოლიტიკური
დია. ბატონო ბონდო, პრეზიდენტის ბოლო განცხადებებს ალბათ ადევნებთ თვალყურს და თქვენი მოლოდინი როგორია იმის მიუხედავად, რომ ამ დრომდე სალომე ზურაბიშვილმა არ შეიწყალა მიხეილ სააკაშვილი, ეს პროტესტი გახდება თუ არა პრეზიდენტისთვის გადაწყვეტილების მიღებისათვის საკმარისი? როგორ ფიქრობთ თქვენ რა პოზიციას?
მე მაინც მგონია და
დღევანდელ განცხადებებს როგორ აფასებთ და როგორია თქვენი მოლოდინი სალომე ზურაბიშვილთან
დაკავშირებით? ხშირად მითქვია და მათ შორის ერთი თვის უკან, როცა თითქოს სალომე ზურაბიშვილმა რაღაცის თქმა დააპირა, სოციალურ ქსელითაც გამოეხმაურე და ვთქვი, რომ არაფერი სასიკეთო გადაწყვეტილების მიღების სალომე ზურაბიშვილი არ არის. მე მაინც მგონია, რომ სალომე ზურაბიშვილი ბიძინა ივანიშვილის თამაშის ნაწილი არის და ის გამოდის დასაუბროს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს გარკვეული სახის კრიზისი ექნება ან რაღაც თემის გადასაფარად ქართული ოცნების უკვე ხელისუფლებას, ანუ სამთავრობო დონეზე ვიზახი, ადმინისტრაციულ დონეზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სალომე ზურაბიშვილი მიხეილ სააკაშვილის ნაწილში განსაკუთრებით არავითარ დადებით გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ახლა მოლოდინი სტრასბურგის სასამართლოში შევა მალეს არჩელი და დაველოდებით სტრასბურგის გადაწყვეტილებას. თუმცა ის, რომ ჩვენი არჩეული გზა ამ შემთხვევაში არის მართალი, რომ ხალხში უნდა დავაბრუნოთ პროტესტის გრძნობის იმედი, ხალხში უნდა გაქრეს ნიჰილიზმის ეს დამოკიდებულება, როგორც არის დღეს ოპოზიციის მომხრეები განსაკუთრებით, და მათ უნდა იწამონ, რომ ეს ადმინისტრაციულ ცენტრებში ჩატარებული აქციები, რეგიონებში ჩატარებული აქციები და მზადება მძლავრი მუხტისთვის, საპროტესტო მუხტისთვის დედაქალაქში არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც აუცილებლად მიგვიყვანს გამარჯვებასთან და რა გამარჯვებას.
დიდი მადლობა.
პრეზიდენტის გადარჩენაზე, ხალხო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ, ბატონო ბონდო. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბონდო თედორაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. პრეზიდენტ სააკაშვილს ამ ქვეყნისთვის ბევრი აქვს გასაკეთებელი, გადაწყვეტილებას მას შემდეგ მიიღებს, რაც მის ჯანმრთელობას ლობის მდგომარეობა საფრთხე არ დაემუქრება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც უპასუხა კითხვას დაბრუნდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკაში სასჯელ აღსრულების დატოების შემდეგ. ხაბეიშვილის თქმით, ახლა როდესაც სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, ასეთი საკითხების განხილვა მორალურად სწორი არ არის. ჩვენ ცოტნე ანანიძე შემოგვერთ და ეთერში ქართული ოცნებიდან მოგესალმებით, ბატონო ცოტნე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. მე დავიწყებ პრეზიდენტის განცხადებით. ჩვენი დეფეტიზმი უნისონშია მხოლოდ რუსეთის ნარატივთან, ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მართველი პარტიის გზავნილებს. ბატონო ცოტნე, თქვენ როგორ აფასებთ სალომე ზურაბიშვილის ამ განცხადებას?
Ну, რა თქმა უნდა, შემოვიფარგლები ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლებით, რაც პოლიტიკური განცხადებების ნაწილს უკავშირდება სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით. სალომე ზურაბიშვილმა ძალიან კარგად იცის რუსულ საქმეს, რუსულ ნარატივს, რომელიც ხელისუფლება ატარებდა, ის იყო წინა ხელისუფლების დროს საგარეო საქმეთა მინისტრი და კარგი იქნა, რომ გაემიჯნა იმ პროცესს, რა პროცესიც არსებობდა. და ამაზე არაერთგზის უსაუბრია ბატონ სალომეს სხვადასხვა ეთერში და არ განმეორდები და მსმენელს არ დავგვლი ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენ ვხედავთ გარკვეული ტიპის მეორე მხრიდან, ან ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, გარკვეულ ზეწოლას, ბულინგსაც პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ, არამხოლოდ სალომე ზურაბიშვილზე, არამედ ზოგადად ინსტიტუტის მიმართ. და ეს გასაკვირი არ არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც პოლიტიკურ მოვლენებს ახლა თვალყურს ადევნებს. თუმცა ამავდროულად გვახსოვს საკმაოდ მტკიცე განცხადებები სალომე ზურაბიშვილის სხვადასხვა პროცესთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება დღეს ყველაზე აქტუალურ თემებს. ეს შესაძლებელია იყოს საქმე პირველ რიგში პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი და სხვადასხვა საკითხები, რომელიც მის ჯანმრთელობასთან თუ თავისუფლებასთან არის დაკავშირებული. ყველაფერი არის, მე მგონი, ძალიან ნათელი. პოლიტიკა ყოველთვის იძლევა სპეკულაციის შესაძლებლობას, ესეთი სფეროა, და შესაბამისად პოლიტიკოსები, რომლებსაც აქვს თავის დღის ესრიგი, ცდილობენ უფრო მეტ სპეკულაციას მიმართონ საზოგადოების ყურადღების მიქცევის თუ მხარდაჭერის მიზნით. ეს არის და ეს.
სალომე ზურაბიშვილი იმ განცხადებების პარალელურად აკეთებს აი ესეთ განმარტებას, რომელიც ხელისუფლებას, განსაკუთრებით მართველ პარტიას, რუსეთისათვის მამებლური განცხადებების გაკეთებაში სდებს ბრალს. აი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში თუნდაც ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომ გავეხსენოთ, უკრაინაში ომს რუსეთი იგებს, და საბოლოო ჯამში თქვენ თუ გახსენდებათ ქართული ოცნების მხრიდან, თუ ბატონო ცოტნე, თუ გახსენდებათ უკრაინის წარმატების შესახებ განსაკუთრებით ბრძოლის ველზე გაკეთდა თუ არა ქართული ოცნების მხრიდან განცხადება, ესეთი ჩვენ ნაკლებად არ გვახსენდება პრინციპში. აი თქვენ თუ გახსენდებათ და რატომ არის, რომ ფაქტობრივად დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ამ მიმართულებით ხდება შენიშვნა ქართული ოცნების მისამართით?
არცერთ შემთხვევაში არ ვეთანხმები ამ ფორმულირებას. დასავლეთის მხრიდანაც ყველაფერი არის ფაქტობრივად დადასტურებული. რაც შეეხება რუსეთ-უკრაინის ომს, საქართველო ყველა პოლიტიკურ სანქციებს არის შეერთებული, რაც შეიძლება ასეთ მდგომარეობაში არსებობს მის პრო ჩვენ იმ მოცემულობაში რაც შესაძლებელია სამხედრო კონტექსტზე შეხებოდეს რა თქმა უნდა ვართ მოწყვლადი ჯგუფი ქვეყანა ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ხადია სწორედ ძალთა არათანაბრობის გამო არის ის შედეგი რა შედეგიც არის მაგრამ ისევ რომ დაუბრუნდეთ მთავარ ფაქტობრივ თემას და პოლიტიკოსების გარკვეულ ურთიერთ პასუხს რა თავი დავანებოთ გაეროს რეზოლუციას რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს მხარე დაუჭირა და ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების პოზიცია ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ საქართველოს წარმოადგენს საერთაშორისო ურთიერთობებში ხელისუფლება ეუთოს ჰააგაში თანა სპონსორები ვიყავით ამ მიმართულებით და ყველა მნიშვნელოვან და უმთავრეს პოლიტიკურ სანქციებზე ძალიან ბევრი ქვეყანა იცი თქვენ ან თავი შეიკავა ძალიან მნიშვნელოვანმა ქვეყნებმა ამ ნაწილში ნაწილმა კიდე წინააღმდეგ მიცახმა თუმცა ეს მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში საქართველოს პოზიცია რომელსაც ხელისუფლება წარმოადგენდა პოლიტიკური სანქციების თვალსაზრისით და არის მკაფიო და ეს უკვე არის ძალიან თვალნათლი შესახედი რაც ეხება ყველა იმ რეზოლუციის მხარდაჭერას რომელიც ადანაშაულებდა რუსეთს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ომის წარმოების თვალსაზრისით ამაზე მეტი არგუმენტი მე მგონი ამ მიმართულებით არ არსებობს ამაზე საუბრობ და მათ შორის სხვათა შორის ხა გამახსენდა ამ საუბარში 2018 წელს ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა ნაციონალურ მოძრაობაში პრეზიდენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო როგორც გეხსოვებათ და დღეს არის ოპოზიციაში პარლამენტის წევრზე საუბრობ რა შეეძლო საქართველოს გაეკეთებინა ამ პროცესში ყველაფერი გააკეთა უცხოთ პოლიტიკურ ნაწილს შიდა პერიმეტრზე რა ტიპის განცხადებები იქნება ეს კიდევ ამბობ არის სპეკულაციის შესაძლებლობა პოლიტიკა ამ შესაძლებლობას ყოველთვის აჩენს განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობისთვის ხელისუფლებაში იყო თუ მას შემდეგ ეს პრორუსულობის იარლიყის მოწებება ჩემთვის ძალიან ბევრჯერ ნანახი ფილმია ქალბატონმაია ოპოზიციაშიც რო ვიყავით მაშინაც დაახლოებით იგივე სტრატეგია იყო მაგრამ მეორე არის საქართველოს სახელმწიფოს ანუ მთავრობის ოფიციალურ პოზიცია სწორედ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებში საერთაშორისო სამართლის საჯარო სამართლის პრინციპებზე დაყრდნობით რაც ომის წარმოებლის და აგრესორის დასახელებას ეხება ამ კუთხით ყველა პოლიტიკურ სანქციას საქართველოს არის შეერთებული და ეს არის ყველაზე მთავარი პასუხი
მაგრამ რას ემსახურება ხელისუფლების მოწოდებები თუნდაც თქვენ ახსენეთ რომ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან არავითარ შემთხვევაშიო მაგრამ ომში ჩართრევა სურთ საქართველოს აი ასეთი ტიპის ქართული ოცნების პროპაგანდა რა მიზანს ემსახურება ჩვენ ამ განცხადებაზე არაერთი შენიშვნა მივიღეთ პარტნიორების მხრიდან რომ ამის სურვილი დასავლეთს არავითარ შემთხვევაში არ აქვს ამაზე უფრო მკაფიოდ საუბრობენ ოცნებიდან გასული დეპუტატები ღიად თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მალავენ ამ მიმართულებით ამბობენ რომ ომში ჩათრევა სურთ განსაკუთრებით კრიტიკულად განწყობილ თუნდაც ოპოზიციურ პარტიას ან კიდევ დასავლეთს და ასე შემდეგ მაშინ როდესაც დაუშვათ აზრები არ არის თანხვედრაში აი ფორმულირებაზე და ამ განცხადებაზე რა კომენტარს გააკეთებდით ბატონო ცოტნე
ეთლი გასაგებია აქტუალური კითხვა ეთყობა როგორც ჩანს შევა ბოლო პერიოდში წეგარ მახსენეთ და გამეორდებით რომ ჩვენ არც ოკუპირებული ტერიტორია 90-იანი წლებიდან და 2008 წელსაც სამხედრო აგრესიის შედეგად და ცხადია ბალანსი სამხედრო ძალების თვალსაზრისით არის ძალიან მკვეთრად დისბალანსირებული უკრაინა რომელსაც სხვა შესაძლებლობები აქვს და ტერიტორიით ევროპაში არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო ხედავთ საომარი მდგომარეობის გამო რა ვითარებაა და პირველ რიგში რა მდგომარეობაშია ადამიანის უფლებები და თავისუფლება საერთაშორისო საჯარო სამართალს რო თავი დავანებოთ რა თქმა უნდა ასეთ დროს ყოველთვის არსებობს გარკვეული ფიქრიც რისკიც იმ თვალსაზრისით რომ შესაძლებელია თუ არა მეორე ოკუპირებულმა ქვეყანამ გამოაცხადოს სამხედრო ვთქვათ პროცესებში ჩართვის ნაწილი. ჩვენ თითქმის ყველა ხელისუფლება რაც კი ყოფილა საქართველოში ყველა მშვიდობაზე საუბრობდა და აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს მშვიდობიან დაბრუნებაზე. თუმცა გარკვეული სამხედრო ესე ვთქვათ მოქმედებები რა იყო, როგორ იყო, ამაზე ახლა არ შევალამ დეტალებში. ტალიაუნის კომისიას ყველას ახსოვს მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციების, თუნდაც 2008 წელს. და ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც უბრალოდ არ გვაქვს
შესაძლებლობა. ჩვენ იზიარებთ დღეს უკვე ტალიაუნის
შესაძლებლობა სამხედრო წინააღმდეგობა გაუწიოთ ისეთ ქვეყანას, რომელსაც მსოფლიოში ყავს მეორე არმია. ყველა სამხედრო შეფასებით, ხო, ასეა. მსოფლიოში მეორე არმიის პრობერი არის რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტი. ეს არის ის მოცემულობა, რიცხობრივი თუ ტექნიკური თავდაცვის საშუალებების თვალსაზრისით, თავდასხმის თვალსაზრისით ჩვენ არანაირი შესაძლებლობა არ გვაქვს და რა თქმა უნდა ფიზიკურად საქართველოს
გასაგებია, ამის შესაძლებლობა არ აქვს, მაგრამ ომში ჩათრევას ურთ
ეს ხო ფაქტია.
რა არის ფაქტი?
რომ ამის შესაძლებლობა ქვეყანას არ აქვს.
გასაგებია, რომ არ აქვს, მაგრამ ჩათრევას ურთ დასავლეთს ომში, ან კიდევ ოპოზიციას სურს ომში ჩაითრიოს ქვეყანა და ასე შემდეგ. აი ამ ტიპის განცხადებები რამიზანს ემსახურება? ძალიან მოკლედ რომ იპასუხოთ, სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები და კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ. ბატონო ცოტნე, ეს ეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქციებს, როგორ აფასებთ მათ არჩევანს, პროტესტის ეს გზა? ფაქტობრივად ბათუმის შემთხვევაში დაჭარის გასაგებია, მაგრამ მე კითხვას დავსვა.
კონტენტური ჟურნალისტი ხარ.
ბატონო ცოტნე,
გინახავთ გაგიშუქებიათ გადაცემაც.
ბატონო ცოტნე,
როცა მოგვიწოდებდნენ, რომ ეხა გაქვთ შანსი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნებით. ეს იყო როგორც სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების, ასევე ჩვენ არქივშიც ეს არქივშიც მიძებნება, თუნდაც უკრაინული მხარის მხრიდან გარკვეული განცხადებები მოწოდებასთან დაკავშირებით. ესეც არის გარკვეული ფაქტობრივი პირდაპირ თუ ირიბი მტკიცებულებები მაგ კუთხით. ჩვენ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ქართველი და ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ელემენტარული სამართლიანობის განცდა გულშემატკივრო ცხადია უკრაინის გამარჯვებას ამ კუთხით და ეს ჩვენს ოკუპაციასთან და დეოკუპაციასთან პირდაპირ კავშირში არის. მაგრამ ეს განცხადებები, ეს პოლიტიკური ინტერვიუები, შანსები საქართველოსთვის, ვიღაცის აზრით რომ ეს იყო შანსი, ჩვენ თან შევთანხმდით მაგაზე და თქვენს ბრძანეთ, რომ ფაქტია, რომ შესაძლებლობები რომ ვატარმოოთ გარკვეულ სამხედრო მოქმედებებს, ამის არ გაგვაჩნია. რესურსი არ არის, თავზემო ძალა არ არის, როგორც
ასე. ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, ბატონო ცოტნე, სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდული.
იმაზე რაზეც საუბრობდნენ და თქვენს კითხვა ბრძანეთ, ის განცხადებები, რომელიც შეიძლება ბევრი იქნას მოძიებული ინტერნეტ სივრცეში, სწორედ იყო მოწოდება შანსებთან დაკავშირებით საქართველოს იურისდიქციის აღდგენის ნაწილში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რაც გულისხმობდა საომარ მოქმედებებში ჩართვას და რაც იქნება რა თქმა უნდა დამღუპველი ამ სიტუაციაში. მაგრამ საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლებისთვის და რა თქმა უნდა პოლიტიკურ სექტორთვის ყოველთვის უნდა იყოს ნომერ პირველი პრესტეჟ რიგში დეოკუპაცია.
ანუ თქვენ საუბრობთ, რომ უკრაინას ომის დაწყების პირველ ეტაპზე, როდესაც გაკეთდა ეს განცხადებები, იყო სწორედ ჩათრევის მცდელობა ომში. კარგი, ამოწუროთ ეს თემა, იმიტომ რომ ძალიან
შორს ან გარკვეული რანგის
ბატონო ცოტნე,
მე უბრალოდ ვაფასებ
სიტუაციას. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ძალიან მოკლედ გითხარით, რა შანსები აქვს მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ოპოზიციის აქციებს, როგორ აფასებთ? ძალიან მოკლედ გვიპასუხოთ და დავასრულებთ.
ჟურნალისტები ძანდებით თქვენს. ზებრილი მიხეილ სააკაშვილი რისთვის ჩამოგზავნდა საქართველოში, ვინმე ამ კითხვაზე პასუხი გასცა ადეკვატური მკაფიო პასუხი? მე არ მომისმენია. ყოველ შემთხვევაში ის საშელახსლობი დაწესებულებაში, როცა მოთავსდა და რა თქმა უნდა ამის რისკს სავარაუდოდ ის უშვებდა, იმიტომ რომ სიხლის სამართლის დამნაშავე იყო ამ კუთხით. შემდეგში წარმოებულმა პროტესტმა სიმშილობას გულისხმობ, რაც სააგაშობა დაიწყო.
მესმის, ეს ისტორია გავიარეთ.
გავიარეთ, კი.
ბატონო ცოტნე, ძალიან მოკლედ გითხარით და დავასრულოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი სტუმარი გველოდება.
რა შედეგი შეიძლება ქონდეს? ახალ არჩეული თავმჯდომარეა ნაციონალური მოძრაობის.
დიახ.
ამ პასუხისკენ მივდივარ, ოღონდ გამოვტოვებ იმას, რისკმასაც ვაპირებდი, რადგან დროს უფრთხილდები. ხაბეიშვილს გულისხმობ. შესაბამისად გარკვეული აქტიურობის პერიოდი დადგა ნაციონალურ მოძრაობაში მეგრეთ წოდებული არჩევნების შემდეგ და
ამისი გამოხატულება ეს აქციები?
მხოლოდ და მხოლოდ ამას ემსახურება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ცოტნე. გასაგებია. დიდი მადლობა ცოტნე ანანიძე, ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს ეთერში. არმაზ ახვლედიანი, დამოუკიდებელი დეპუტატი, საქართველოს პარლამენტის. ჩვენი დეფეტიზმი უნისონშია მხოლოდ რუსეთის ნარატივთან, ასე ეხმიანება პრეზიდენტი მმართველი პარტიის გზავნილებს და ირაკლი ყობახიძის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ უკრაინაში ომს რუსეთი იგებს, თავის მხრივ კი ხელისუფლება სალომე ზურაბიშვილს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ნარატივის პროპაგანდაში სდებს ბრალს. სოციალური თემატიკის გარეშე დარჩენილი პოლიტიკური დღის წესრიგი და ბრძოლა პირველობისთვის. მოგესალმებით ბატონო არმაზ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ ეთერში. აი, პირველ რიგში მინდა, რომ კომენტარი გააკეთოთ სალომე ზურაბიშვილის დღევანდელ განცხადებაზე. ჩვენი დეფეტიზმი უნისონშია მხოლოდ რუსეთის ნარატივთან, ასე ეხმიანება პრეზიდენტი მართველი პარტიის გზავნილებს. რა გვითხრა ამით სალომე ზურაბიშვილმა და რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად პრეზიდენტის ამ განცხადებას?
გამარჯობა, მადლობა. არაფერი ახალი არ უთქვამს, არაფერი რაც აქამდე არ ვიცოდით, მაგრამ პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ არის ხოლმე ცხოვრებაში, პოლიტიკაში, პროცესში, საზოგადოებრივში და სახელმწიფოებრივში რაღაც წითელი ხაზი, რომლის გადაკვეთაც გაფიქრებინებს, რომ რესურსი, შესაძლებლობა, რომ რამეს მიაღწიო ამ პირობებში, რამეს სასიკეთოს, პრაქტიკულად ამოწურულია. აი, განცხადება მართველი პარტიის თავმჯდომარის მე პირადად, როგორც ერთ მოქალაქეს, ერთ პოლიტიკოს, სწორედ ასე მაფიქრებინებს, რომ თითქოს, აი, პირდაპირ მიზან მიმართულად ხდება ყველა ხიდის, სადმე თუ რამე არის დარჩენილი, ჩაწვა და განადგურება. ხიდისა ერთი მხრივ მართველ ძალასა და პასუხისმგებლიან ოპოზიციას შორის, მეორე მხრივ მართველ ძალასა და საქართველოს საზოგადოების დიდ ნაწილს შორის და ასევე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მართველ ძალას ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ხელისუფლების სახით ჩემს და თქვენს ქვეყანას, აი ამ მართველ ძალას და ჩვენს პარტნიორებს შორის დასავლეთში, რომლებსაც უბრალოდ ყველაზე უხეში ფორმით, მე ვიტყოდი ასე, მაპატიეთ, მაგრამ ამ სიტყვას გამოვიყენებ, ყველაზე უტიფარი ფორმით მიუჯახუნეთ კარი ცხვირ წინ და ვეუბნებით, რომ არა, თქვენ ჩვენ არ გვჭირდებით. სხვა ახსნა ასეთ განცხადებას, რა ჩვენ მოვისმინეთ? რა თქმა უნდა, ეს არ არის არც პირველი და არც უკანასკნელი საუბედუროდ, მაგრამ ეს უკვე ზღვარგადასული თავხედობაა და სხვა არაფერი. ამიტომაც მე მეჩვენება, რომ ამ ცოდნით უნდა საბოლოო ჯამში შეერაღდეს ჩვენი პასუხისმგებლიანი საზოგადოება და გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის ყველაზე კრიტიკული ზღვარი, რომლის იქეთას მე ვეღარ ვხედავ ნორმალურობას, ვეღარ ვხედავ ამ წუთის მდგომარეობით შესაძლებლობას კომპრომისებისთვის და რა თქმა უნდა მოსაფიქრებელია, ბევრწილად მოფიქრებულიცა ჩემი დაკვირვებით, მაგრამ მაინც სამოქმედო გეგმა ერთი მხრივ პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ოპოზიციისთვის და მეორე მხრივ ჩვენი საზოგადოების იმ დიდი ნაწილისთვის, რომელსაც გული უკუდება საქართველოს ამ დღევანდელი ავბედითობით.
თუ ეს გზა უკვე აირჩია ნაციონალურმა მოძრაობამ, მე რაც ვნახე ბატონო არმაზ, თქვენ არ მოიწონეთ ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება ქუჩის პროტესტთან დაკავშირებით, პირველ რიგში რომ გითხრათ რა არის ამის მიზეზი და როდესაც პასუხისმგებლიან ოპოზიციაზე საუბრობთ და ერთიანი გეგმის შესახებ დღეს დღევანდელი პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით რამდენად დარჩა ამის რესურსი?
ახსნა მარტივია, რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტს, როგორც ბოიკოტის საკითხი, ისევე ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ნაბიჯი ამ პარტიის, სხვა ოპოზიციური პარტიების თუ მით უფრო მართველი ძალის მხრიდან დღეს ჩვენ უნდა ავწონ დავწონოთ, გავზომოთ და საბოლოო ჯამში შევაფოსოთ მხოლოდ ერთი გადასახედიდან, მხოლოდ ერთი რაკურსით. ეს რაკურსი ასეთია: ადგება, წაადგება თუ არა ჩვენი ესა თუ ის ნაბიჯი საქართველოსთვის დღეს ყველაზე მთავარი საკითხის მოგვარებას. და ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ყველამ კარგად ვიცით, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. ის რაც ამ საქმეს წაადგება, ყველაფერი კარგია. ის რაც ამას გვაშორებს, ყველაფერი მავნებლობაა. აი ამ საზომით ვუყურებ მე ნაბიჯს ბოიკოტთან დაკავშირებით და ჩემს აზრს მოგახსენებთ, მეჩვენება, რომ შესაძლოა ვერ წაადგეს ეს ნაბიჯი ამ გზაზე ჩვენ სვლას, თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად რაღაც მომენტში და განსაზღვრულ საკითხზე ოღონდ ბოიკოტი შეიძლება იყოს ყველასთვის ერთიანად მისაღები. გააჩნია თემას, გააჩნია ვითარებას. მე მეჩვენება, რომ ეს ის თემა არ არის და დღეს ის მომენტიც არ დამდგარა.
ანუ მიხეილ სააკაშვილი არ არის ის თემა, რომლის გამოც პროტესტის ეს ფორმა უნდა აირჩიოს პოლიტიკურმა ძალამ? უფრო დავკონკრეტოთ,
მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენა არის ზე აქტუალური საკითხი.
მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქუჩის პროტესტს.
ახლა კი არ უნდა დაეწყო ნაციონალურ მოძრაობას სააკაშვილის პარტია ეს აქტივობა ამ სახით, არამედ გაცილებით ადრე, და არ უნდა გადაყოლოდნენ კინკლში და პარტიულ კინკლაობას. ეს ერთი. მეორე, დიახ, ვიმეორებ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენის ეს უმნიშვნელოვანესი მართლაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხიც კი წარმოიდგინეთ, მეორე პლანზე გადადის ჩემი დაკვირვებით უმთავრეს საკითხთან მიმართებაში. და ეს უმთავრესი გახლავთ საქართველოს ევროატლანტიკური და ამ წუთას ჩვენ საუბრობთ მაინც ევროპულ ევროკავშირის პერსპექტივაზე. თუ ჩვენ ეს პერსპექტივა ხელიდან გაუშვით, პირდაპირ გეტყვით, რომ სააკაშვილს ჩვენ ვიხილავთ ციხეში არა იმ ვადით, რაც ახლა აქვს მიჯილი, არამედ ორი იმდენი ვადით. აი რაზეა საუბარი. აი რატომ დავცხარდი მე ახლა არ დაგიმალავთ? იმიტომ რომ ჩვენ თუ ის დავკარგეთ, ნიშნავს, რომ ყველაფერს ვკარგავთ. სააკაშვილის სიცოცხლეს ეწირება ამას, რაც ამ წუთას არის გადასაწყვეტი მე მესმის, მაგრამ პრიორიტეტი უმთავრესი ის არის და მე ეს არის და მე სხვა დანარჩენია.
და რატო ვერ თანხმდება ბატონო არმას? ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, რატომ ვერ თანხმდება დღემდე ოპოზიცია ერთიან გეგმაზე, თუნდაც ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით? რა არის ამის მიზეზი? და სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და დავასრულებთ გადაცემას.
უმთავრესი მიზეზი ოპოზიციაში დაბრეულობისა და მისი სიცოცხლისა დღეს ჩემი დაკვირვებით არის რამდენიმე. პირველი ისაა, რომ ქართული ოცნების და მისი ლიდერის ივანიშვილის მზაკრული გეგმა უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ ეტაპამდე წარმატებით განხორციელდა, დაყავდა იბატონეს პრინციპით მათ შორის, მოხერხდა, რომ ოპოზიციაში ცალკეულ პარტიებს შორის, ჯგუფებს შორის და მთავარ ოპოზიციურ პარტიაშიც მომხდარიყო აი ფაქტობრივად ასეთი განხეთქილება, რაც გვაქვს დღეს სახეზე, ასეთი დეზორგანიზება, გაფანტულობა და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, რამდენადაც მზაკრული არ უნდა იყოს მოწინააღმდეგის ჩანაფიქრი ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას გულისხმობ, შენ თუ პასუხისმგებლიანი ხარ, შენ თუ სწორად და მტკიცედ გახარ შენ სახელმწიფოებრივ თუ გნებავთ პარტიულ ინტერესებზე, მაშინ ასე ადვილად სხვა ვერ გაბრუნავებს.
ძალიან დიდი მადლობა.
ვერ დგას ყველა სათანადოდ მტკიცედ და სწორად. ეს კრიტიკულად უნდა მივიღოთ ყველამ და გავიაზროთ, რომ დღეს განახლებული, თვისობრივად განახლებული.
დიდი მადლობა.
ორიენტირებული პოლიტიკური ოპოზიციის გარეშე პოლიტიკური პროცესის ციხიდან გამოყვანა ძალიან რთული და რაღაც მომენტში შეუძლებელიც იქნება.
დიდი მადლობა. ბატონო არმას დაგემშვიდობებით, რადიომსმენელს შევახსენებ, საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი არმაზ ახვლედიანი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.